Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i neka vam je na zdravlje i spasenje praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Svim cvećarima čestitamo krsnu slavu. A evo, na početku smo emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče Slobodane, pomaže Bog, srećan praznik, dobrodošli i blagoslovite.
Bog pomogao, srećan vama praznik, vama i svim slušalicima, svima koji danas slavi Svetoga Dimitrija kao krsnu slavu, neka je na zdravlje krsna slava.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca, a evo, uvaženi slušalci, za vas poziv da pitanja ocu Slobodanu Lukiću postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, danas slavimo veliki praznik naše crkve, svetog velikomučenika Dimitrija, pa evo zaista lijepe teme za početak emisije. Da nam kažete nešto o svetom velikomučeniku Dimitriju, o današnjem prazniku.
Sveti velikomučenik Dimitrije je, kao što je poznato, rođen u Solunu. Međutim, postoje jedno predanje koje kazuje da je mjesto njegovog rođenja bila današnja Sremska Mitrovica, to je tadašnji Sirmijum, odati naziv Mitrovica, no to sad nije potpuno iz toga utvrđeno gdje je rođen, uzima se da je rođen u Solunu. I znamo da je ovaj slavni veliki svetitelj Crkve Hristove bio jedino dijete svojih dobrih i blagočestivih roditelja, i koga su oni dobili u poznim godinama, koji je tako reći bio izmoljen od Boga. I tako da je s velikom pažnjom i u blagočešću vaspitan i odnjegovan, i budući da mu otac bio vojvoda, po njegovoj smrti, počeloj smrti, car Maksimijan, koji je vladao rimskim carstvom u to doba, je postavio Dimitrija umjesto njegovog oca za solunskog vojvoda. I budući da je car Maksimijan bio bogoboran, koji je progonio hrišćane, on je donio posebno naređenje za progon hrišćana, koje se ticalo svetog Dimitrija, budući da on bio vojvoda, podrazumijevalo se da on bukvalno predvodi taj progon hrišćana. Međutim, pošto je sveti Dimitrije suprotno naredbi javno ispovijedao vjeru u Gospoda Isusa Hrista, car Maksimijan se na to veoma razmijerio i odlučio da ga kazni smrću svetog Dimitrija. Sveti Dimitrije, znajući šta ga čeka, on je sad svoj imetak razdijelio i dobrovoljno je otišao u tamnicu na zatočenje i tamo se spremao za stradanje koje mu je predstavilo. posle nekoliko dana tamnovanja došli su vojnici dželati tada Maksimijana i koji su izvoli svetitelja kopljena. Našači ga na molici. Jedno predanje kazuje da je budući da je sveti Dimitrije i kao vojnik, kao vojvoda bio neustrašiv, isto tako i duhovno je bio mnogo silan i neustrašiv, tako da ti vojnici koji su došli da ga pogube nisu smjeli da mu priđu, nego vidjevši ga daleka kako u tamnici kako kreći na molitvi, oni su iz daleka bacali koplje kojim su probali i tako usmrtili svetog Dimitrija. To se dakle desilo u Solunu, posle čega su hrišćani solunski kradom sahranili njegovo tijelo i odmah nedugo posle toga, posle upokojenja i pogrebenja, svetog Dimitrija na tom grobu su se počele dešavati čuda, isceljenja i tako dalje, a i nedugo potom je nad tim grobom podignuta mala crkva. Posle toga je jedan velikaš, velmože onoga doba, Leontije, budući sam iscijenjen od teške bolesti na grobu svetog Dimitrija, podigao na tom mjestu, nad moštima, gdje su moštima svetog Dimitrija, podigao jednu veću crkvu koja i dan danas postoji u Solunu i svaku koji je išao u Solun i ko će da ide, dakle to je nekako za nas pravoslavne bare nezabudno da posjeti tu crkvu da se pokloni moštima svetog Dimitrija. Dakle, sveti Dimitrije naravno smatra se zaštitnikom Soluna, a Rusi ga smatraju pokroviteljem Sibira. Mi znamo da je sveti Dimitrije veoma mnogo slavljen u našem narodu, kao što rekao Sremska Mitrovica ga naročito proslavlja i na grbu grada Mitrovice se nalazi se sveti Dimitrije. Mnogo hramova, manastira je posvećeno ovom svetitelju i dakle, kao što rekao, brojna slava je u našem srpskom narodu sveti Dimitrije. Još jednom svima koji ga slave, neka je sveća slava i krsno ime.
Pitajte sveštenika.
Oče, veliki broj svečara slavi Mitrovdan, a evo proslavili smo i velike praznike kao što su Sveta Petka, Lučindan, pa idemo u susret Aranđelovdanu, Nikoljdanu. Pa evo, naše slušaoci pitaju kako najbolje na pravilan način proslaviti krsnu slavu i da kažete nešto o smislu i značaju krsne slave.
Pa se govori o proslavljanju krsne slave, treba znati da se slava proslavlja i sve uopšte što se proslavlja u crkvi, je proslavlja se kao izraz naše blagodanosti Bogu za sva dobra koje nam On dao i za blagodanost svetiteljima kroz koja Bog nama pomaže, čini čuda i u kojima je Bog divan, kao što kaže crkvena pjesma. Što se tiče smisla i značaja krsne slave, znamo dakle da je slava proslava na prvom mjestu, dakle proslavljanje i praznovanje onoga svetitelja ili dana koji se tom slavom obilježava i slavi. Dakle, na prvom mjestu je dakle molitva, uznošenje blagodanosti Bogu i tome svetitelju kome je proslavljeno, a na drugom mjestu, ništa manje važno, ali na drugom mjestu je dakle taj praktični smisao i praktični taj dio slavljenja slavi. Što se tiče samog načina proslavljanja, znamo svi manje više, neke stvari su neophodne da bi se slava proslavila onako kako treba. Prije svega to je dakle slavski kolač, slavska svijeća i slavsko žito. Uoči slave dan ili nekoliko dana prije je dobro i to je jedan veoma lijep običaj, tako bi trebalo da bude. Dobro bi dakle bilo da dođe sveštenik u taj dom gdje se proslavlja slava da izvrši vodoosvećenje. Dakle, da osvijeti svijetu vodicu, ali na sam dan slave da dođe u tu istu kuću, a još bolje ako može domaćin ili neko od ukućana da ponese slavsko žicu ili slavski kolač u crkvu da se tamo osvešta, prelije i prelije vinom i presječe. Dakle, za slavu je potrebno osvijetiti vodicu u svom domu, pripremiti slavski kolač od pšeničkog brašna, pripremiti slavsku svijeću, žito, crveno vino i naravno tamjan i ulje koje prislužujemo u kandilu. Što se tiče slavskog kolača i njegovog smisla, on predstavlja žrtvu blagodanosti Bogu i svetitelju koga predstavljamo, dakle, a naročito imamo u vidu žrtvu Hristovu, nego spasiteljsku žrtvu kojom nas je On spasio od propasti u kojima je rod ljudski bio do njegovog dolaska. I upravo krstobrazno presjecanje slavskog kolača predstavlja stradanje Hristovo radi nas, radi našeg spasenja, a prelivanje tog presječenog kolača vinom, koji simbolički predstavlja krv, upravo znači da smo mi tom Hristovom krvlju očišćeni od svih grijehova. Slavska svijeća također označava žrtvu, kao što naročito podrazumijeva se da je svijeća sastavljena od čistog pčelinjeg voska i kao što pčele prave med, skupljajući sladak sok sa raznih cvjetova, čistih mjesečnih cvjetova, tako i naša molitva svečara koji slavi slavu njegove porodice, kada prinose tu svijeću, treba da bude od čistog srca i da bude dakle, od čistog srca, čiste duše, uznašena Bogu i svetitelju koji se proslavlja. Što se tiče slavskog žita, tu treba ponovo napomenuti način na koji je nastalo i ostalo u praksi upotreba i pravljenje slavskog žita u crkvi. To je bilo za vrijeme rimskog cara Julijana, otpadnika, koji je kao mlad bio hrišćanin, primio hrišćanstvo, a kasnije u poznim godinama se odrekao Hrista i počeo svim silama da goni hrišćane. I tako je da bi napakostio hrišćanima ondašnjih vremena, na početku časnog posta naredio da se sve što se prodavalo u Carigradu na pijacama, a što su hrišćani inače kupovali, da se poprska krvlju koja se prinosila na žrtvu idolima. I tadašnji patrijarh, vidjeći šta je se desilo, da se ne bi hrišćani oskrnuli, on je blagoslovio da svi hrišćani u svome domu pripreme skuvaju pšenicu, skuvaju žito sa medom i da to jedu za vrijeme časnog posta, da bi se tako sačuvali od ospremljenja. I kao uspomenu na to i dan danas je ostao da u prvu sedmicu, nedjelju časnog posta, u petak uveče svi kuvaju žito i ta prva subota časnog posta se naziva Teodorova subota u spomen Teodora Pirona koji je to blagoslovio i od koga je potekla ta praksa kuvanja žita. Znači na sam dan slavi, kao što rekao, trebalo bi domaćin ili ukoliko on je spriječen i omogućio se neko od članova domaćinstva da pođe u crku, da ponese žito slavsku svijeću i kolaž, da tamo to bude blagosiljano, osvećeno pred venom vinom i da se učestvujući u liturgiji pričeste svetim tajnama, tijelom i krvlju gospodnjem, da bi tako ta proslavljanje praznika dobilo svoju punoću. Po povratku u dom, prije postavljena trpeze, prije dakle gospe, trebalo bi svi i gosti i ukućani da se pomole, da stanu pred prisluženim kandilom, pred ikonom, da se pomole svetitelju koga proslavljaju, da ga prizovu u pomoć, da im bude zaštitnik i onda posle toga sve što biva je, dakle, da kažem, manje važno, sve je to lijepo, dakle, sve treba običaj držati, ali ono što je najbitnije je ovo što sam rekao, dakle, da se pođu u dom gospodin, da se gospod svetitelj proslavi, da se po mogućnosti svi pričaju sa svetim tajnama Hristovim, i dakle da se proslavi ono onako kako je Bog ugodi.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, evo danas je 23. nedjelja po duhovima. Evo ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju 23. po pedesetnici.
U 23. nedjelju po pedesetnici čitamo evanđelje koje svjedoči o iscjeljenju bjesomučnog ili bjesomučnih u zemlji Gadaninskoj, Gergesinskoj. To evanđelje počinje riječima: kad Isus dođe na onu stranu mora u zemlju Gergesinsku, svetoše ga dva bijesna koji su izlazili iz grobova i koji su bili tako zli da niko nije mogao proći putem onu. Dakle, ti besomučnici su živjeli u grobovima i iz tih grobova su izlazili i lutali po onom mjestu, po pustinji, i uznemiravali ljude koji su prolazili tim poljima, tim drumovima, i upravo u tom gradu, dakle, u blizini koga oni stanovali. Nezabošti su tada imali običaj da svoje grobove postavimo sa sahranjenju mrtve u grobove koji su bili neposredno uz puteve. A isto tako i kod Jevreja to bi običaj. I dakle, ova dva ljudska bića koji su bili savladani đavolom, bili su bukvalno, služili su kao oruđe u rukama đavola, da bi pak ostali drugim ljudima. To jeste glavna osobina ljudi koji su posjednuti demonom, da su samo čine pakost i zlo. I dalje evanđelje kaže: u haljine se ne oblačaše i bi ako tako zli da ne mogaš niko proći putem onim. Dakle, pored svoje tjelesne nagote i duša, njihova, njegova, zavisno od evanđelja, evanđelice koji donosi u ovo svjedočanstvo, jer negdje se kaže jedan besomučnik, negdje dva, no uglavnom smisao toga da je to biće i ta bića koja su bila savladana đavolom, koja su bila posljednice đavolom, dakle, pored svoje tjelesne nagote kako su živjeli, njihova duša nije bila odevena ni u kako dobro, ni u kakav dar Boži, duha Boži, duha svjeduga. Dakle, njihova duša bila je gola i prazna, prazna upravo dobra koja je dar Boži. I kad su vidjeli Gospod Isusa Hrista kako im prilazim, oni povikaše i rekoše: šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boži? Zar si došao amo prije vremena da nas mučiš? Najvažnije u ovoj biti đavolskoj, biti đavola koji govori iz tih ljudi, je to što đavoli poznaše Isusa kao Sina Boži. I upravo užasno strahu od njega to glasno javiše. Upravo zato da bi se postidili ljudi koji su bili svaki dan tu uz Gospoda, koji su ga gledali u lice, slušali njegove riječi i uprko svemu tome nisu ga poznali, ili ako su ga poznali nisu smjeli javno i glasno da ga priznaju. Ovi đavoli, naravno, nisu oni s osjećajem radosti i zadovoljstva priznali Hrista kao Sina Božijeg i prepoznali ga, kao što je to učinio Petar, apostol i drugi sljedbenici Hristovi, nego su oni uzviknuli u to od strah i užasa, jer su pred sobom vidjeli Hrista koji je njihov sudija. I dakle, oni su uzviknuli u muci, u očajanju, kao što i danas znamo da mnogi ljudi, upravo kad ih neka muka snađe i očajanje, oni, nemajući gdje, prezovu ime Božje. I oni kažu: šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boži? To znači, njihovo pitanje znači: šta ima zajedničko između tebe i nas? Otkud tvoja posjeta nama? Šta imamo zajedničko ti koji Sin Boži i mi? Naravno, nikakve veze između njih nema, oni se ne slažu. I zato oni pitaju, dakle, demoni koji su mučitelji ljudi, pitaju Hrista otkud on da im dođe. I to kažu: prije vremena da nas mučiš. Jer oni, znači, znaju da njih očekuje sudni čas i mučenje koje će doći na kraju vremena na strašnom sudu, i samim tim sama pojava Hrista pred njima je za njih mučenje. U odsustvu Hristovom demoni su bezočni, drski, i oni svim silama se trude da ljude koji su zaposjali da ih ponižavaju kao životinje, i da time ispunjavaju strahom i njih i svu okolinu, jer se kaže: koliko je bijako zli i pakosti da ne može niko proći onim putem od strah od njih. A ovdje vidimo da u Hristovom prisustvu oni su ne samo ropski uplašeni, nego su i ponizni, jer dalje se kaže da su počeli ponizno da moli Hrista da ih ne pošalju bez nas. Kaže se i moljaku ga da im ne zapovijedi da idu bez nas. Znači da im ne zapovijedi, jer ako im on zapovijedi, oni moraju otići bez nas, jer Hristos ima tu vlast i silu da ih pošalju bez nas. Jer bez nas je zapravo njihovo pravo, obitalište i mučilište. Jer njima je lakše da budu ljudima nego u bezdan, jer kad su ljudima, oni, budući zli, muče te ljude i muče preko tih ljudi druge ljude, a kad su u bezdan, oni muče i proziraju sami sebe. Iako su, kada obitavaju ljudima, demoni su u velikim mukama, ali su te njihove muke ublažene, jer oni se, da kažem tako, naslađuju time što još neko dijeli to njihovo mučenje. Ti nesrećni ljudi koji se ne zaposljaju. Dakle, oni su iz Evanđelja, ovdje vidimo da Hristos kada je došao do ta 20 mučnika, nikakav razgovor on nije započeo, ništa im je nije rekao. Samo je prišao, nego oni čim su ga vidjeli, oni učinili to. Dakle, oni su odmah povikali zašto si došao da nas mučiš, ne zapovijedi nam da idemo u bezdan i tako dalje. I sad, kojim već možemo da stvorimo jednu sliku u kakvoj patnji su bili ta dva visomučnika. Dakle, koji su bili zaposliti demonima. Jer kad Hristos njih pita kako ti ime, pita njega, demon odgovara legion mi ime je na sve mnogo. Dakle, mnogo legion demona je bio u tim nesrećnim ljudima, i onda možemo samo misliti kako je mučenje bilo to za njih, i onda kako je čudo trebalo i sila Božja da se ti ljudi istijaju. Jer kao što kaže tumači svjetog Evanđelja ovoga mjesta, kaže ovakve ljude iz Njopske znači isto kao ovakve su ti mrtve, ili više. Dakle, jer je, kada je čovjek mrtva duša odvojena tijela, ovdje je čovjek, oni su bili živi, njihova duša je bila spojena sa tijelom, i dakle, i duša i tijelo su bili zaposjeti i okovani đavolskim tegama. I oni kaže, da mu oni kažu, Hristu, došao si ovamo prije vremena da nas mučiš. Znači da oni već znaju, kao što rekao da ih na kraju kraja čeka muka, i dok oni tako u strahu trepetu moljaku Hrista da ih ne pošalju u bezdan, evanđelist kaže, za to vrijeme neposredno njihovoj blizini je paslo veliko krdo svinja, oko 2000. I svinje, moljaku Gospoda, ako nas izgoniš, pošli nas da idemo u krdo svinja. Dakle, oni ne kažu, samo nas ne teraju bez nam. Pošli nas bar u svinska tijela, ako nas izgoniš. I oni kad kažu, ako nas izgoniš, ne kažu, ako nas izgoniš iz čovjeka. Oni neće da pomenu ime čovječije, jer im je ime čovječije mrsko. Nego oni kažu, ako nas izgoniš, pošli nas u krdo svinja. I Hristos, na tu njihovu, da kažem, molbu, on naglašava riječ čovjek, za razliku od njih. On kaže, iziđi duše nečistih čovjek. Ima se, dakle, ne ide iz čovjeka, oni bi više volio da ostanu u ljudima nego da idu u svinju, jer u svinju ne mogu ništa da učine, kao što mogu od čovjeka. Dakle, oni čovjeku mogu da naškodi, da mu vječno propast donesu, da zarobi njegovu i tijelo i dušu, a svinjama to ne mogu da učine. Ali ipak više volio da idu u svinju nego u bezdan. I reče im, Gospod, idite. I oni izišavši otidošu svinje. I kaže se dalje, navali sav krz brijega u more i potopiše su svinje u vodu. Isto tako su mogli, kao su te svinje saterali sa brijega u more i potopili, tako su isto mogli ova dva čovjeka da utope more. Ali upravo je sila Boža to sprečavala. I sad se postavlja pitanje zašto Gospod Hristos je poslao duhove u svinje. On ih je mogao poslati u drveću, u kamenje, u neke druge elemente prirode. On ih je poslao svi ne zato da bi on učinio po njihovoj želji, nego da pouče ljudi. Jer sve što je Hristos radio, činio, govorio, bilo je za pouku ljudima. Jer u ondašnjem vremenu, a i danas, se to zvali su svinje, onda je i nečistoća. Dakle, i nečisti duhovi upravo voli nečistoću. I gdje nema nečistoće, oni je silom stvaraju. I time što su svinje pohrlile i utopile se u more, Gospod nas poučava da halapljivost i proždrljivost koja je svojstvena svinjama je otporna, slabo otporna prema silu demonstva. I time nas opominje na post. Jer znamo da halapljivije preživljivo svinja mi od životinja u našem okruženju ne možemo ništa naći. I zato ih demonska sila brzo savlada i upropasti tako što ih potrebi more. E tako isto bilo i halapljivim preživljivim drugim ljudima koji misle da mnogim prejedanjem stomakugađanjem saviraju sebe snagu. Međutim, oni ne saviraju sebe u snagu nego slabost i fizičku i duhovnu. I dakle, samim tim, glavna pouka toga je, Kristova pouka je da je pouka posta. Dakle, da se uzdržavamo, da ne budemo, ajde da kažem tako kao svinje, nego da budemo uzdržljivi, da bi se tako čuvali i sačuvali od onoga što, od one pakosti koje nečite sile i demoni želi da nam učine. Dakle, šta se dalje desilo? Svinjari koji su bili vlasnici tih svinja pobjegoše i javiše u gradu i po selima. I kaže se da sav grad izlazi na susret Isusu i vidjevši ga moliše da bi otišao iz njihovog kraja. Strah i užas je bio ispunio i svinjare i građane svi oni koji su bili svjedoci tom događaju. I uplašili se svi veoma kao kaže se za evanđelje. Dakle, svi su vidjeli ono što nikad dok tam nisam čuo ne vidjeli. Da se bjesomučni ljudi gotovo tako strašno kao što je bila ova 20 ljudi od kojih su godinama cvjetovi građani nešto njenog sela, nakon toga njih vide da sede kraj mnogo Hristovih mijeni pamet. I kad su svinjari i apostoli otišli dalje u to selo, u to mjesto da pričaju kako Hristos iscijelio besomučne ljude, svi vidioše da vide to čudo što je se desilo. I kad su vidjeli te ljude da sede kraj mnogo Hristovih nijeni pametni, oni su uplašeni i moliše Hrista da otide iz njihovog mjesta. Kad su to vidjeli, ti ljudi, i čuli, bili su svjedoci tog velikog čuda i događaja, jer to je čudo bilo skoro ravno raspetenju mrtvi, i umjesto da poučeni time, da klesnu, da zahvali Gospodu, što je spasila dva čovjeka, i što su bili svjedoci toga, oni su žalili što su pogubili svinju. Dakle, imesto da pozovu tog Gospoda da ostane kod njih, kao što je to bilo u nekim drugim slučajima i gdje kad je Hristos bio i među Jevrejima, među nezabošcima, molili su ga da ostane kod njih nakon nekog čuda, a ovi ga sada moli da što prije od njih. Dakle, iako bi te ljude mi danas osudili, treba da znamo da i danas među onima koji su i kršteni, koji ispovjedaju Hrista riječima i jezikom, radi nekog dobitka, kao što je bio dobitak tih 1000 svinja u to vrijeme, bili bi spremni da žrtvuju dva čovjeka, pogotovo dva čovjeka koji su bili kao što su bili tada gdje su mučni. Dakle, i cijela ta povijest, to se često završava riječima, pušaše Hristos u lađu, pređe more i dođe u svoj grad. Dakle, ne kaže se da je rekao nijedne riječi Gergesincima, jer nikakve riječi tu njima ne bi pomogli kad je nije pomoglo to koje se desilo za njihovim očima. Dakle, stoji ovo današnje evanđelje kao veoma važna pouka koju trebamo da čitamo pažljivo da bi se uvjerili da je Hristos mogućnosti, naravno kao sve mogući, da pomogne da iscijeli one kojima je u očima ljudi pomoć gotovo nemoguća i da samo dakle, svojom riječu, svojom svemogućom riječu može da spasi ono što je u očima ljudi izgubljeno.
Da vide tebe, vide u Krista koji si ja na tobom i daje snagu tvojoj deci da se u molitvama uzdignu iznad blata i prašine i da u tvoje ime utisnu
sveštenika.
Oče Slobodane, hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja i na ovoj pouci o današnjem prazniku Svetog velikomučenika Dimitrija i o tome kako treba slaviti krsnu slavu. Za vas, draga braće i sestre, koji ste se kasnije uključili, podsjećanje, ovo su talaci Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a mi večeras imamo blagoslov i radost da na naše pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Brojevi telefona našeg radija su 041 231 633, broj za poruke na kojima možete postavljati svoja pitanja je 069 23 22 13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Da pređemo na pitanja naših slušalaca, oče Slobodane, koji su to naši grijehovi protiv Boga, protiv bližnjih i protiv samih sebe, pita slušalac.
Svaki grijeh koji je protiv Boga, tako da kažemo, je istovremeno i grijeh protiv samih sebe i grijeh protiv bližnjih. Jer svi mi koji smo sinovi Boži, smo međusobno braći i sestri. Tako da kada griješimo jedni prema drugima, dakle, automatski to znači da griješimo prema Bogu. Jer kao što kaže Sveto pismo, ne možemo reći da volimo, ljubimo Boga, a da mrzimo na brata svojega, i obrnuto. Da kažemo da ljubimo brata, mrzimo na Boga. I tako kada griješimo, bilo koji grijeh da činimo prema sebi ili prema drugima, da se griješimo prema Bogu. U tom istom smislu, kada tražimo oprost od Boga, treba da tražimo oprost i od drugih. Dakle, jer ako oprostimo jednim drugima grijehe i sa rješenja koja počinili smo, tako će Bog i nama oprostiti ono što griješimo prema njemu.
Evo i sljedećeg pitanja. U Evanđelju od Marka Gospod prvo poziva Andreja i Simona da idu za njim, a poslije toga ulazi u dom Simonovi i iscjeljuje njegovu taštu. U Evanđelju od Luke prvo iscjeljuje Simonovu taštu, a tek poslije ih poziva da idu za njim u priči o čudesnom ribolovu. Pa kako protumačiti ovaj dio u Evanđelju, pita naš slušalac iz Republike Srpske, kaže da je naš redovni slušalac. Evo mi ga i pozdravljamo ovom prilikom i pozivamo da i dalje sluša program našeg radija.
Kao što znamo, Evanđelje, koja je blaga vijest koju je Hristos donio nama, je knjiga života. I ona je knjiga vječnih Hristovih Božjih riječi. Sveto pismo nije neka istorijska knjiga, gdje su samo pribilježeni podaci istorijski šta je se desilo u Hristovo vrijeme, šta je on činio, njegovi apostoli i tako dalje. Sveto pismo i riječ i smisao, suština Svetog pisma ima vječni karakter. I kao što kažemo da je naše biće, naše postojanje i naša suština je u budućnosti, u budućem vijeku. Dakle, mi smo stvoreni za vječnost, za carstvo Božje koje dolazi, koje nas čeka. Tako isto Sveto pismo ima svoju punoću upravo iz te vječnosti, iz carstva Božje. Tako da ako i vidimo čitajući Sveto pismo da su neki podaci nepodudarni, to ne znači da je to, da je to neka greška, nego da je, dakle, bitna je suština onoga što se govori time, a suština nam dolazi iz vječnosti, iz Carstva Božjeg. Kao primjer ovoga što rekao, to je primjer jedan iz ikonografije, konkretno ikona pedesetnice, kada Sveti Duh silazi na apostole, vidjet ćemo da je među apostolima i Sveti apostol Pavle. Pitat ćemo se kako to, jer Sveti apostol Pavle u vrijeme tog događaja silaska Svetog Duha na apostol, što nije bio, Savle i go nije krišćanin. Tek nakon toga, na putu za Damask, njemu se Gospod javio i on je doživio preobraćenje. Ali, ta ikona ima eskatološki karakter, jer u eskatonu, u budućem, u carstvu Božjem, apostol Pavle, zajedno sa svim tim apostolima, isto tako riječi Svetog pisma, iako su na izgled nepodobanu nekom našem, da kažem, čitanju Svetog pisma, međutim, oni su i tekako podobani i bitna je suština duh tih riječi, a taj duh je vječan i ne podliže, da kažem, granicama nekim istorijskim i ovo vremenu.
Slušalac Oče Slobodane pita, koja je molitva za miran san?
Molitva za miran san, kao što kaže, dalje molitva je slobodan i lak od svakog đavoljskog naredja, imamo u molitvaniku. Dakle, potrebno imati molitvanik, to može se kupiti na svim knjižarama crkvenim i u crkvi. I tamo, pored jutarnjih molitava, dnevnih, prije ručka, poslije ručka i tako dalje, imamo obavezno zapisane molitve prije spavanja. Tako da sve te molitve koje se čitaju prije spavanja se odnose na to, između ostalog, za tih i miran san.
Da li treba obavezno uzeti blagoslov sveštenika posle večernje službe? Da li je obavezno ili samo ako želimo?
Pa lijepo uzeti blagoslov sveštenika. U manastirima je to naročito običaj i praksa da se, dakle, posle svake jutarnje večernje službe, kada je, pošto sveštenik prvi izađe iz crkve, svi koji izlaze potom, tamo sveštenik stoji i ako daje blagoslove, naravno lijepo je, treba uzeti blagoslov, međutim ako sveštenik nije tu, ali negdje treba da ide, ako je u nekoj obavezi, neposredno posle toga, ne treba da s kim se vama težiti da se uzme blagoslov, nije greška, ali eto, lijepo je ako ima mogućnost da se uzme.
Kako hoće da prepoznamo pomisli koje nam dolaze, pita slušalac, da li su od Boga ili onog drugog, naročito ako se molimo da nam Bog da da poznamo kuda treba krenuti, a nismo sigurni, da li da prihvatimo nešto za što smo se dugo molili Bogu da nam otkrije, na primjer kada je u pitanju posao ili izbor životnog partnera, kako da znamo koje su pomisli od Boga i da budemo sigurni da su pomisli od onog pravog Gospoda našeg.
A sve što je od Boga donosi mir i radost i spokoj. To mi imamo misli koje su netržne, koje nas čine nesigurni, onda znamo da to nije od Boga. Ili od onoga drugog, kao što kaže slušalac, ili od nas samih. Međutim, ne treba čovjek samo da ostane na tome da analizira i da vaga svoje misli i da se prema njima upravlja. Pogotovo kad su neke stvari značajne koje čini, da kažem, prepreku u našem životu, nego treba se savjetovati sa drugim ljudima koji su stariji od nas, koji su iskusni, sa duhovnicima, naročito pitati sveštenika i u skladu s tim i s onim što nam govori naš unutrašnji, naša savjest koji je, pošto kažu Sveti Oci, glas Boži u nama, u skladu s tim postupati. Ali ne ostajati samo na tome, dakle, da mi analiziramo misli pa da ih određujemo mi kakve su dobre i loše, pa da po tome donosimo neke važne odluke. Dakle, kao što kaže Sveto pismo, mudrost je u savjetu mnogih. Dakle, pitati za savjet ljude, pitati duhovnike, sveštenike i onda u shodno svemu tome, na osnovu svega toga, donijeti odluku.
Evo i sljedećeg pitanja, Oče Slobodane. Slušalac je zamolio da nam objasnite riječi koje je Gospod rekao Svetom Siloanu Atonskom, drži um svoj u adu i ne očajavaj.
Da, to je jedna prelijepa rečenica, prelijepi poziv Božji Svetom Siloanu Atonskom. I svi koji nisu pročitali žitje Svetoga Siloana, ja preporučujem i molim da pročitaju. Iz tog žitja saznajemo da je Sveti Silvan kao mlad prije monaškog puta živio burno i nakon odlaska u monaštvo nastojeći da okaje neke sve grijehe, dao se naročitom podvigu i poslušanju i došao je do jednog perioda kad je osjetio Bogu ostavljenost. Dakle, Boga je probavao, dakle, učio ga strpljenju i došao je tako do jedne vrste očaja. On je pomislio, Bog me ostavio, ja nemam više šta da tražim, čak je bio spreman na samoubistvo. U posljednjem momentu javio mu se sam Gospod. I dakle, to njegovo viđenje Gospoda ga je time se hranio do kraja svog ovozemnog života i time se naravno hrani na svu vječnost. I u jednom od tih momenata čuje glas Gospodnji koji mu kaže: drži um svoju adu i ne očajavaj. Smisao ovih riječi, koje su na izgled paradoksalne, drži um svoju adu i ne očajavaj, znači otprilike ovo, da kada, ako bih, kao što je Sveti Sulam, bili u takvim prilikama da osjećamo da ne bogostavljenost, nego osjećaj griže savjesti ili osjećaj da nas naši grijesi more, da znamo da bez Boga smo u adu, bez Boga smo pak, dakle bez njega ne možemo da živimo, da osuđeni smo na propast. I da to imam uvijek na umu, dakle da držimo svoj um u adu na taj način što ćemo znati da smo bez Boga osuđeni na propast, ali isto vrijeme i da ne očajavamo. Zašto da ne očajavamo? Zato što je Bog tu koji će da nas spasi. Dakle, da se nauzamo u svoje neke napore, trudove, da pomislimo kako ćemo mi nekim svojim životom koji je Bog ugodan, da ćemo da time zadobijemo spasenje, nego da samo isključivo Božju milošću. Ako bi zavisno od nas, mi bi bili glad. Ali pošto zavisi od Boga, dakle, da ne očajavamo i da se uzdamo u Boga i spasenje koje nam Bog daje.
Kako sača pravilno pripremiti za ispovijest? Ako prođe duže vrijeme od ispovijesti, to jest ako se ispovijedamo 2 ili 3 puta godišnje samo, kako da stražimo nad sobom, da vidimo sebe kao grešnika, kako da se preispitamo, iznesemo ono što je najvažnije, to jest ono što i sami uvidimo da se ponavlja. Da li čovjek da uzme jednu sveščicu u kojoj bi povremeno zapisivao, odnosno svodio račune nakon svakog završenog dana, da bi sami imali uvid ono što smo pogriješili, s obzirom da smo skloni zaboravnosti, pa da nešto ne propustimo.
U molitvenijeku, nakon gdje stoje molitve pred spavanje, gdje se završavaju te molitve, stoji jedno kratko upustvo da sjednemo i da razmislimo onome svemu što smo učinili, pomislili i rekli u toku dana, da se preispitamo i da nam naša savjest kaže gdje smo i šta smo pogriješili. Na osnovu toga bi mogli da uzmemo naravno jednu svešćicu i da zapisujemo ono što smatramo, što nam naša savjest kaže da smo sagriješili. I kada to imamo, dakle kada razmišljamo o tome, dakle na taj način nećemo zaboraviti ništa što smo zgriješili, i onda sa znanjem toga što smo zgriješili odlazimo kod svešćenika i ispovijedamo se. Dobro bi bilo češće da se čovjek ispovijeda, ne samo 2 puta ili 3 puta godišnje, ali da ne bude to samo po nekom mehanizmu i sa obavezom, ukoliko čovjek, ako mu savjest, koja je opet kažem glas Božji u nama, ne sugeriše nešto da treba da kaže svešniku, onda ne treba sad svaki dan ili svaki dan da ide kod svešnika, ali dobro bi bilo što češće da se ispovijeda. I upravo kroz ispovijest, kroz češće ispovijedanje, shvatit će čovjek i kroz razgovor sa sveštenikom, kroz pouke sveštenika, će shvatiti šta treba da ispovijede u buduće i tako će biti, da kažem, u jednom ritmu ispovijesti koji mu neće dati, dakle, da ili da zaboravi ili da ostane ravnodušan prema nekim grijesima koje je to čini.
Zašto se Gospod naš Isus Hristos u crkvenoj terminologiji naziva ženikom, a crkva nevjestom?
U Svetom pismu imamo nekoliko mjesta upravo te termine da se Isus Hristos naziva ženika, crkva, nevjesta, to što se Hristos naziva ženika, crkva, nevjesta, označava tavez i svezu Hrista sa nama, sa svojim tijelom koji smo crkva. I upravo je, da bi nam bilo što približnije to što je Hristos govori, dakle kakvo jedinstvo između njega i nas koji smo njegovo tijelo, on je koristio i apostol su koristili terminologiju iz našeg svakodnevnog života. Zato se kaže da je Hristos sama glava, mi njegovo tijelo. On je glava, mi smo udovi tog tijela. Dakle, jedno tijelo, jedno smo sa Hristom. Zamislite, zajedno smo jedno tijelo smo sa Hristom. I pored tih termina, upotrebljen je termin ženik i nevjesta upravo da bi se opet naglasilo to jedinstvo, najtješnije jedinstvo, jer kako može biti tješnje jedinstvo između ženika i nevjeste, jer kaže Sveto pismo na početku, sjedinit će se muško i žensko, bit će dvoje jedno tijelo. I to jedinstvo, dvoje, dvije ličnosti u jedno, je upotrijebljeno da bi se ukazalo na tu kakvu zajednicu i kakvu jedinstvo mi imamo sa Hristom.
Zašto se pita slušalac na mladu nedjelju osvećuje voda u crkvi? Da li to znači da mlada nedjelja i u crkvi kao i u narodu ima veći značaj nego obična?
E sad odmah tu da razjasnimo taj termin, taj naziv pridio mlada nedjelja. Svaka nedjelja je ista, ima svaka nedjelja svoj značaj. Jer je svaka nedjelja Vaskrs u malo. U godišnjem bogoslužbenom krugu Vaskrs, stranih Vaskrsa, Vaskrsina Hristova, zauzima centralno mjesto. I sve upravljeno kreće se i ka Vaskrsu i polazi od Vaskrsa. I tako u sedmičnom bogoslužbenom krugu nedjelja ima to mjesto kao ono koje Vaskrs ima u godišnjem bogoslužbenom krugu. Tako da mlada nedjelja, taj naziv mlada nedjelja je, mislim, ostao običaj, narodni običaj, narodni naziv, vjerojatno za prvu nedjelju u mjesecu, pretpostavljam da se odnosi na to. Tako da ne treba tu na to čovjek da obraća pažnju da smatra da je ta mlada nedjelja prva koja dolazi mjesecu važnija, bitnija od drugih, sve su iste. A što se tiče svećenja vodice, to je dobro, to ne bi trebalo izostavljati ako već postoji negdje praksa, ali kažem ne zato da se svećenje vodice zato što je to mlada nedjelja i po tome bitnija od neke drugi, nego eto čisto radi osvećenja vodice neće nikome da smeta, da škodi.
Kako će organizovati duhovni život u porodici gdje jedan od supružnika nije vjerujući?
A treba prije svega razmisliti o tome šta znači duhovni život. Organizovati duhovni život. Onaj koji je vjerujući od bračnika treba da živi po vjeri, naravno, i po Bogu. Ali da taj njegov život po Bogu i crkveni život ne bude izvor nesloge sa supružnikom. Dakle, treba naći tu neki srednji put. Treba ostvariti, pošto je porodica, znamo, crkva u malom. I ako mi nemamo tu zajednicu i harmoniju sa svojim supružnikom, onda ne može imati harmoniju u crkvi uopšte. Dakle, jer to je neka najelementarnija zajednica koju mi moramo da ostvarimo, da bi smo mogli da pričamo i uopšte da shvatimo po tome šta znači zajednica u širem smislu, zajednica crkve. Dakle, treba se truditi da pričati sa supružnikom koji nije vjerujući, pa kazati mu nešto o vjeri, ali prije svega da ne bude, da naš život koji mi živimo, naš crkveni život ne bude predmet sporova i svađe, ne dao Bog, nego da mi kroz svoje trpljenje, čekanje da se on promijeni, da pokažemo tom svom supružniku, dakle da je naša vjera nešto što, da naša vjera odlikuje trpljenje, nešto dobro, da bi on tako uz pomoć Bogu, naravno da se molimo Bogu za njega, da bi on tako prišao vjeri i postao vjeri.
Evo slušalac moli za vaš savjet kako da se započne neka duhovna tema sa gostima za vrijeme krsne slave koji nisu neophodno vjerujući, ali da to ne bude nametljivo.
A jeste, to je često slučaj svima kod svih nas. Na slavu nam dođu ljudi koji nisu vjerujući. Dakle, sve ih treba ugostiti, lijepo pričati sa svima. ali znamo da su razlog zbog kojeg su oni došli taj dan kod nas je proslavljanje krsne slave. Pa treba upravo to govoriti o životu tog svetitelja koga proslavljamo. Danas je sveti Dimitrije. I kad nam danas dođu gosti, pomenuti u dvije, tri rečenice, ne treba da bude nešto sad neko veliko opširno predavanje, ali pomenuti svetog Dimitrija, to bi bilo najlogičnije, tako i treba reći nešto o njegovom životu tim ljudima, jer svi koji su nam došli na slavu, naravno podrazumije se da imaju poštovanje prema nama, prema našoj svetoj slavi, i mislim da će svako sa zanimanjem da čuje to o svetitelju, kako se proslavlja, gdje je živio, kada je živio, i to je dovoljno za neki početak. I vremenom, ako bi o slavi tako pričali o svetiteljima, onda bi to bila jedna dobra osnova za dalji napredak u tome.
Da li se može reći da je pravoslavni hrišćanin više zagledan u budućnost nego u prošlost?
Kaže se često u duhovnoj crkvenoj literaturi da je naš identitet u budućnosti. Tu jeste tako, jer kao što je sveti Maksim Ispovedni govorio, stari zavjet je praslika, praobraz novoga zavjeta, a novi zavjet je ikona budućih stvari. A te buduće stvari, ta budućnost, odnosno eshaton, carstvo Božje, i mi sve što u crkvi radimo i živimo je ikonizujemo buduće carstvo. Sve naše službe, liturgija, dakle, sva ovaj poredak koji imamo u crkvi je ikona budućeg carstva, kako mi stremimo, kako mi idemo i kome će da živimo vječno i slavi u slavu. U crkvi je središte crkvenog života je liturgija, eharistija. I upravo u liturgiji se na najslikovitiji, najbolji način ikonizuje carstvo Božje. Jer tu imamo episkopa, odnosno sveštenika koji ikonizuje Hrista, imamo narod koji ikonizuje crkvu, dakle sabranje vjernika u carstvu Božje. I mi, pričešujući se realnim tijelom i krvlju Hristovom u Eharistiji, mi dakle već predokušamo carstvo Božje, ne u svoj njegovoj punoti, jer ono nije još došlo u punoti, ali realno. Tako da smo mi, može se reći, zagledani u budućnosti i težimo ka budućnosti, odnosno ka vječnosti, bolje rečeno, ali to ne znači da treba da budemo pasivni prema istoriji. Jer u toj vječnosti, kad stupimo u vječnost, kada nastupi carstvo Božje, sva naša istorija će biti preobražena i ući će u vječnost preobražena. Tako da su mi budući crkveni, dakle, i budući živeći eharistijski, mi smo u jedinstvu i sa onim prošlim koji su živjeli prije nas i sa onim budućim. Bit ćemo svi jedno i svi zajedno u carstvu Božje.
Šta je oče krajnji cilj hrišćanskog života?
Kada su svetog Serafima Sarovskog pitali isto to pitanje, šta je krajnji cilj hrišćanskog života, on je rekao cilj je sticanje za dobijanje Duha Svetog. Pa bih ja, isto ne bih išao dalje od toga, ja bih rekao isto to, cilj hrišćanskog života je za dobijanje Duha Svetog. E sad, za dobijanje Duha Svetog nije lako, ni malo, ali isto vremeno nije ni teško. Dakle, jer crkva je nadahnuta Duhom Svetim. Dakle, ako živimo u crkvi, ako smo crkveni, ako učestvujemo u tajnama crkvenim, svetim tajnama crkve, samim tim stičemo blagodat Svetoga Duha, a to jeste cilj naše života.
Ako živimo u punoći istine kroz pravoslavnu crkvu, da li to donosi određenu prednost pred Gospodom u odnosu na druge narode koji istinu nijesu u potpunosti upoznali?
Može se reći da je to određena prednost, ali i veća odgovornost. Jer mi koji smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, koji smo u udovi tijela Hristovog članovi crkve, mi smo usinovljeni Bogu. Mi smo sinovi Boži. I sinovi Boži, sinovi su, kad kažemo, prednost, ali isto tako sinovi imaju veću odgovornost. Mi ne znamo, neko bi možda rekao, oni koji nisu kršteni ne mogu da se spasu, oni su osuđeni na propast, tako dalje. Međutim, Boži sud je daleko širi i veći i nama nedostupniji od onoga što mi, obično, kako ga mi zamišljamo. Tako da mi smo pozvani u onoj istini u kojoj smo pozvani, dakle, ako smo kršteni, mi smo usinovljeni Bogu, i u toj istini, u tome ćemo da stanemo pred Gospodom, da odgovaramo, da se nađemo lice u lice s Bogom. oni ljudi koji nisu kršteni, također dođe, svi će doći, jer oni su tvorevina Božja. Neće Bog njih odbaciti tek tako. Ok, oni će stanu pred Gospoda, pred Hrista i način na koji će oni odgovarati je nama pretežno nepoznat. Mi treba se staramo za ono za što treba se staramo, za naš život i odnos prema Bogu i naravno pozivati druge ljude inoslavne koji nisu kršteni, svjedočeći istinu Hristovu drugima da bi i oni prišli toj istini, primili je. Sad, da li smo mi u prednosti, da li nismo, to je već pitanje.
Kako će da uredimo molitveni kutak u kući?
Pa, podrazumijeva se da svaki pravoslavni dom ima sebi, dakle, na jednom zidu ikone, naravno ikonu krsne slave, ikonu Hrista ili Bogorodice, ili više ikona, ko već kako želi, i kandil. I to bi, obično ako ima mogućnosti, to bi trebalo da bude na istočnom zidu, na istočnoj strani sobe. I dakle, da se svaki dan prisluži kandilo pred ikonama i da se čovjek ujutru, uveče ili preko dana, kako već prilike dozvoljavaju, da stane pred ikone, da se obrati, da kažem, da se pita, pozdravi sa svetiteljima, sa Hristom i sa Bogorodicom, da se pomoli Bogu i da svoje ukućane, svoje djecu također, a bilo to minut, 5 minuta i 10 dobro, što više, što duže, ali koliko može da se dakle, stane pred ikone, da se prisluži kandilo i da se uznese molitva Gospodu. Ne treba sad nekim posebnim metodama ukrašavati, uređivati taj kutak, ali eto, to je najbitnije, to je ono suštinsko, to svako može dakle, da okači ikon 2-3 na zid kuće, unutrašnji zid kuće i kandilo i da se pred tim ikona pred kandilom moli Bog.
Društvena mreža Facebook pruža mogućnost plaćenog reklamiranja sopstvenih stranica, piše slušalac. Pa da li smatrate da jedna pravoslavna parohija koja ima svoju Facebook stranicu može da plati reklamu u cilju misije na internetu da bi povećala broj posjeta svoje stranice? I šta mislite uopšte o društvenim mrežama i kako to treba da koriste pravoslavni hrišćani?
Pa moje mišljenje kada se govori o društvenim mrežama i korištenju istih, treba da se zasnije na onim riječima svjedog apostola Pavla, sve mi je slobodno, nije mi sve na korist. To znači da imamo slobodu, naravno, da koristimo ono što želimo i što nam se nađe pri ruci, ali treba da rasudimo šta nam je od toga što koristimo na korist. I našu, i na korist crkve, i onih naših bližnjih. Facebook kao Facebook sam po sebi nije zlo. Ne znam zašto bi bio nešto loše i zlo, ukoliko se naravno koriste razumno i sa nekim cilj. Dakle, da taj cilj ne bude praznoslovlje, nešto što će da škodi našoj duši, da nam odvlači vrijeme u krajnjem slučaju i što će nam koristiti slučaju za zabavu, ali kroz neku interaktivnost, kroz dakle, prilaganje nekog sadržaja koji je duše korisno, koji je crkveno, on može itekako dobro da koriste, recimo, jer današnja populacija, Facebook je danas, da kažem, svakda prisutan i mladi ljudi pogotovo provode dosta vremena, dobar dio dana na društvenim mrežama i ukoliko na tim društvenim mrežama pronađu nešto što je duše korisno, što je sa blagoslovom crkve, to im može biti na korist. Sad što se tiče plaćenog reklamiranja sa svih stranica crkve, ja sad stvarno ne znam kako to funkcioniše, kako se to plaća, kako se mislim da ima mogućnosti da se ne plaća, da se to postavi tamo besplatno, pa sad da bude svima dostupno. Kao što sam rekao na početku ovog odgovora, treba se držimo riječi svetog apostola Pavla, sve mi je slobodno, ali nije mi sve na korist.
Naš slušalac, oče Slobodane iz Herceg Novog, pita da li anđeo čuvar ima neke veze sa intuicijom i instiktom?
U nekim odgovorima na prethodna pitanja da je glas Božji u nama naša savjest. E sad, ako povežemo našu savjest sa intuicijom i instiktima, onda bi donekle moglo da se kaže da nas Bog dakle, usmjerava i da nam govori šta je dobro, šta nije, govoreći kroz našu savjest. E sad, što se tiče ovoga što je pitao slušalac, ne možemo nikako da kažemo da je anđeo čuvar, da se može povezati sa instinktom ili sa bilo čim, jer anđeo čuvar je realno biće, duhovno biće. Dakle, i on je na krštenju dobio anđela čuvara koji neprestano bdije u nas. I on nas čuva. Mi ukoliko griješimo, ukoliko činimo nešto što je, ukoliko činimo grijeh, time udaljavamo anđela od nas, jer on ne može da trpi grijeh, smrad grijeha i toga od nas udaljava. Ali dobrim djelima, pokajanjem, mi veselimo, radujemo našeg anđela i on se nama približava. I on će, dakle, po ishodu duše i tijela, po smrti svakog od nas, da bude uz nas u času naše smrti i da našu dušu, da nas, našu ličnost, da nas predvodi i da stupi zajedno s nama pred lice Bože. Tako da je svijest o anđelu čuvaru treba da bude takva da je on realno biće, da je on duhovno biće koje je bestelesno i koje brije uz nas, koje je uvijek prisutno svim momentima našeg života, a svoditi to na intuiciju, neke instinkte, mislim da je to pogrešno.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče Slobodane zamolio da sa nama podijelite neki poseban trenutak ili upečatljiv događaj iz vaše svešteničke prakse koji je na vas ostavio naročit utisak.
Pa u svešteničkoj praksi dešava se svešteniku mnogo toga što ostavlja veliki utisak na njega, jer je kao sveštenik, služeći kao sveštenik, čovjek se susreće sa, da kažem, učestvuje i u radostima, i u nesrećama, patnjama, sadljama svih parohijana. Tako da sve na ovaj ili na onaj način ostaje utisak na sveštenika. Ali ono što bih ja izdvojio kao najveći utisak na mene je su oni momenti koje sam proveo i koje provodim kod kivota Svetoga Vasilija Ostroškog. Je zaista gore, naročito kad je praznik Svetoga Vasilija Ostroškog i kada mi sveštenici gore dežuramo i mijenjamo se pored kivota, dakle, sav taj narod koji dolazi i koji traži ljubavlju, koji dolazi, koji traži pomoć od Svetog Vasilija i koji bivaju iscijeljeni od Svetog Vasilija, to je zaista najveći utisak koji svjedoči o tome zapravo kakvu mi blagodat možemo da imamo u crkvi, šta imamo u crkvi. Dakle, svetitelj Vasilije koga je Bog toliko proslavio, kako me se stiču rijeke, naravno, svijeg svijeta, pa ne samo pravoslavni, nego i inoslavni, dakle, dolazeći kod njega dobije iseljenje, dakle, i bivajući, dakle, neposredni svjedok toga, neposredno stojeći uz mošti takvog svetitelja, zaista to je jedan velik utisak koji je, dakle, neopisiv.
Da li ste u vašoj svešteničkoj praksi nailazili na primjere dramatičnih preobraćenja u vjeru, kao što je bilo preobraćenje apostola Pavla na putu za Damask? Takvo sigurno nije, ali da li ste nailazili na primjere?
Znate, jedan apostol Pavle i preobraćenje njegovo je jedan jedinstven primjer u crkvi, jer on od viđenja Gospoda slijepio i od jednoga koji je progonio crkvu svim silama postao je propovjednik Hristov svim silama. Sad baš naročito takvo preobraćenje, naravno nisam još uvijek sreo, ali duh preobraćenja je onoga ko se preobraća u vjeru isti, kao kod apostola Pavla. Jer se on preobraća u vjeru u istog onog Boga u koga je povjerovao i apostol Pavla. Tako da svako preobraćenje, makako ono bilo, mislim, na način na koji se desi, da li neko se preobrati usred nekih nedaća, da li neko da kažem, po prizivu Božijem za jedan moment se preobrati i povjeruje u Gospoda. Dakle, svaka vrsta i način na koji se čovjek preobrati u vjeru je ista, ima isti duh kao onaj vid preobraćenja koji je doživio apostol Pavle.
Da li oče nacionalna odrednica u imenu jedne pomjesne pravoslavne crkve, na primjer Srpska, Ruska, Grčka, može da bude smetnja za misiju među drugim narodima?
Da, nažalost, u našoj pravoslavnoj crkvi postoji taj problem etnofiletizma koji je bio i predmet rasprave nekim među pravoslavnim susretima i koji bi i trebao da bude donekle ublažen, riješen u budućnosti. Dakle, etnofiletizam što je upravo pojava koja je nastala za vrijeme turskog ropstva većine pravoslavnih naroda na Balkanu i šire, dakle u vrijeme robovanja Turcima, pošto tada državnost nije postojala u većini slučajeva među pravoslavnim narodima na Balkanu, sopstvena suverena državnost, onda su u tom periodu episkopi, patrijarsi, mitropoliti koji su imali, da kažem, duhovnu vlast, su preuzimali jedan vid te svjetovne vlasti, u smislu da je crkva bila jedini zaštitnik i garant očuvanja identiteta tog naroda. I upravo iz te želje da se što više naglasi taj identitet pravoslavnog naroda određenog, onda je umjesto da bude pravoslavna crkva u Srbiji, to u Srbiji prešlo u pridjev i došlo ispred Srpska pravoslavna crkva, isto tako Bugarska, Ruska i tako dalje. U suštini, u duhu, to ne bi trebalo da bude smetnja. Ja kao pravoslavni sveštenik, kad odem u Rusiju, Bugarsku, u Siriju, ja sam pravoslavni sveštenik. Dakle, i propovjedam Hrista, propovjedam pravoslavlje. Jer jedan je Hristos, isti, juče, danas i dovijek.
Tako da ne bi to trebalo da bude prepreka, ali bi problem bio ako bi neko počeo da robuje tome, dok je da naglašava to srpska ili bugarska ili ruska na račun ovoga što slijedi posle toga, a to je crkva. Dakle, crkva, pravoslavlje, Hristos na prvom mjestu, a sve odrednice koje dolaze nakon toga su, da kažem, drugog reda i manje važne toga. Znači, naš osnovni identitet je Hristos, a nacija, narodnost, narod je dakako veoma, veoma važno, ali dolazi poslije toga.
Koliko će, pita naša slušateljka, treba da budemo poslušni svom duhovnom ocu i da li moramo da budemo u miru sa njim?
Pa naravno, treba da budemo u miru sa njim i da budemo poslušni u razumnom mjeru. Što hoću da kažem, ne treba od duhovnika i od odnosa sa duhovnikom da se stvara neki kult, tako da kažem. I za duhovnika, mako on bio, ne treba da se gradi kult ličnosti. Jer naš učitelj vrhovni je Hristos. I on je taj koga mi slijedimo. A duhovnici, naši sveštenici, duhovnici, ispovjednici, tako dalje, su naši pomoćnici da nas upute na pravi način u tom našem putu ka Hristu i traganju za Hristom. Opet treba tu sa suđivanjem. Naravno, ako idemo, kada se ispovedemo kod duhovnika, ako on proveren duhovnik, ne treba sad mi tu, a da upotrebim taj izraz da pametujemo, mi lovimo njega, šta nam on govori, gdje griješi, gdje ne griješi, onda ne treba da idemo. Dakle, kad osjećamo da ne možemo sami, ne znamo kako da je sami, onda, dakle, tu je duhovnik da nam kaže, da nas uputi. Dakle, ne treba naći neku sredinu tu, ali da to ne bude licemjerno. Dakle, da mi pitamo, slušamo, pa poslije kod kuće da sami odlučujemo kako ćemo i šta ćemo. Dakle, da jednom otvorenom, srdačnom, iskrenom odnosu s duhovnikom, da nam on pomogne, da kako mi da savladamo neke teškoće, da nas uputi, da nam da pouku, kako nam bilo lakše dalje da živimo po Hristu.
Naša slušateljka kaže da ima veliki problem jer se njena majka ne slaže sa njenim suprugom i njegovom porodicom, pa pita kako da sredi te odnose, kako da se moli za svoju majku, boji se da se ne ogriješi prema njoj u nekoj svađi i tako.
Pa treba da se trude da ima mir, da se moli Bogu da je Bog da mir. Jer, kao što kaže Sveti Serafim Sarovski, kad steknemo u sebi mir, onaj pravi mir koji je od Boga, Božji mir, onda će se hiljade ljudi oko nas spasiti. Tako da sve što govorimo, činimo prema našim bližnjim, prema majci, prema porodici, treba da se zasniva na tome. Dakle, sa vjerom Boga, sa molitom Bogu i mir. Kao što je patrijar Pavle govorio, neka bude blaga riječ, a što se dokaz.
Zašto mi Mirjani ne možemo da se molimo kad nema vremena ni želje za molitvu i kad se čita neka molitva, zašto mi nemamo pažnju, kaže slušalac, za tu molitvu? Čovjek ne bježi od molitve, čak ima potrebu za Božijom zaštitom, ali kako da postavimo pitanje onima koji dolaze u hram, da li se mole, vidjet ćemo da je tu veliki problem. Zašto i da li upućenost ljudi koji dolaze u hram i znanje o pravoslavnoj vjeri površno i nepotpuno, pita on.
Sredin pita, ako se mora osjetiti, zašto se ne možemo moliti kao da nema vremena i želje za molitvu. Niko ne kaže i to nije tačno, svi mi ne možemo moliti. Pa gdje god da smo bilo koji posao dobili, mi možemo se molimo. Ako ništa drugo, onda Isusovom molitvom, koja je ništa manje važna nego jedna od najvažnijih, dakle, u našoj pravoslavnoj duhovnosti. Treba da se trudimo. Dakle, ne može sad da se molimo kao što se moli svetitelj, kao što se molili podvižnici i askete, jer to zahtjeva mnogo truda, mnogo vremena, postjecanja, negativnih pomisli i tako dalje, uz pouku sveštenika. Jer mi kad čitamo Žitija svetih i čitamo povijest o nekom podvižniku, velikom svetitelju, i mu se piješe rođenje tu i tu, tih i tih roditelja, otišao je u pustinju i nakon 30 godina se projavio, činio čuda i tako dalje. Znači, i onda ga doživljamo odmah kao nekoga koji se savršeno molio, koji činio čuda, koji je bio, koji od Boga imao velike darove. Ali zanemarujemo onu rečenicu poslije 30 godina. Znači, on je 30 godina boravio u pustinju. i kakve sve iskušenja imao. Tako i mi, dakle, u našem životu ne možemo odmah da steknemo čistu neku molitvu koja će biti neometana bilo čega, ali možda se trudimo. I da, dakle, uz savjet sveštenika, duhovnika, uz čitanje duhovne literature, da vidimo kako su to drugi radili, oni molitvenici, pravi molitvenici. Dakle, da nastojimo da steknemo u sebi mir, mir sa svima, dakle, da nikoga ne osuđujemo. E, to je prvi preduslov za iskrenu molitvu. Dakle, da iskreno, ne mora to biti dakle, čitanje mnogih dugih molitava, kad ti ste, ne znam, dobro je to sve, ali kažem na početku, početi s nekim kraćim molitvima, ali da budu s pažnjom, da budu iskreni od srca i vjerujem će čovjek da se nauči da moliti, da prosto molitu prime svoje srce i da ne može bez molitve. I tako će postepeno da napreduje.
Slušalac Joče zamolio da objasnite kakvu štetu sebi, odnosno svojoj duši, nanosi čovjek koji se vodi tjelesnim požudama. Misli ovdje na one koje se vode od tijela do tijela, što je naročito odlika mladih ljudi danas, što se smatra normalnim kod mladih ljudi da imaju što više partnera u životu, pa kakve mogu biti posljedice takvih ljudi kada tako prljav i nepokajan uđe u porodični život, da je pritom povrijedio mnogo duša. Može li ta osoba uopšte ikog da voli, naročito ako ljubav sagledava kroz tjelesne odnose, pita?
Pa velika šteta koju čovjek nosi svoje duše, koliko se vodi tjelesnim požadama, strašno. Naravno, danas, nažalost, veliki broj malih ljudi srlja u pogibel, tako da kažem, time što nerazumno, bez ikakvog rasuđivanja, bez ikakvih skrupula ulazi u tjelesne odnose prije braka, od veoma ranog, mladog uzrasta, jeste grijeh i velika šteta sa duši time na nas. Ali, kao što kaže naše crkveno duhovno iskustvo, svaki grijeh je oprostiv ukoliko okajan. I čovjek kada u jednom momentu svog života shvati da je griješio i kada uđe u porodični život, dakle, on od tog momenta neka se trudi da svoj bračni život, bračnu postelju održi neuprljeno. Da bi tako kroz bračni život, kroz uzoran bračni život, porodični i kroz vaspitanje svoje djece stekao milost kod Boga. Sad slušao vas pitanje da li je moguće da taj čovjek koji je živio tako rasmutnim životom kasnije, da li je moguće što i uopšte ikoga da voli. Naravno da je moguće. Opet kažem, velika šteta duši se nanosi time, ali čovjek, bitno je, znači, najsuštinsko je tu pokajanje. A čovjek shvati da je griješio, ali to ne bude samo onako, evo, ja sam, da kaže sebi, nisam još oženjen, nisam još udata, pa ću da živim ovako slobodno, pa poslije kad se udam i oženim, onda ću danas tim da živim uzan. Nego čovjek kad shvati i kad zna da je to način na koji živi grešan, i duše poguban, treba da prekine s time i treba se priprema za brak onako kako treba da se priprema, kako ga crkva, kako ga Bog uči, kako ga se čuva, a ono što je iza njega bilo kad ispovijedi, kad se pokaje i ispovijedi, da to ostavi za sebe, da se više ne vraća na to. I naravno, kroz život po Bogu, kroz pokajanje u te ljude će se useliti mir Boži, da kažem, blagodat Božja, i onda će naravno biti spreman da na život pogleda drugim očima i da shvati u stvari šta je ono, šta je prava ljubav i šta su pravi ljubav.
Slobodan, evo nama se bliži kraj emisije, evo posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje našim slušaocima koji nisu večeras dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koje je stigao u našu redakciju, odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Slušalac pita kako da zadržimo blagodat svetog pričešća kada posle nedjelje ulazimo u novu sedmicu koja nosi brojna iskušenja. Kako da pobijedimo sve ono što umanjuje našu blagodat, to jest ono čime mi žalostimo našeg Gospoda. Kako treba da izgleda svaki dan jednog pravoslavnog hrišćanina, da se ne svodi sve samo na nekoliko sati ili dan prije svetog pričešća kada čitamo molitveno pravilo pred sveto pričešće misleći da je to dovoljno.
pa neka svaki dan nakon svetog pričešća bude priprema za naredno sveto pričešće. Kao što ima i molite prije pričešća, tako i molite posle pričešća. Mi obično čitavamo neposredno nakon pričešća ili taj dan. Pa zašto ne bi i sutradani, recimo i ako se pričeli smo nedelju, pa ponedeljak, utorak, čitali ujutro, dakle molite pored ovih jutarnjih motora, čitali ponovo te molite blagodanosti nakon pričešća. Kao da smo se pričestili taj dan. Tako da nas drži time to raspoloženje. I onda već možemo recimo sljedeća tvrtka polako da se pripremamo za naravno pričešće. Znači samo molite te prije pričešća, akatiste, neke druge molite. Tako da se time čuvamo, dakle, da imamo svijest nakon pričešća današnje, da imamo svijest već o narednoj nedelji koja dolazi, ako Bog da, za koju ćemo se pričešći. Tako da bude dani poslije pričešća, budu blagodanost za primjenu pričešće, a polako i priprema za narednu pričešće. Tako da ćemo uvijek biti na taj način budni i na taj način ćemo se spremati za pričešće koje dolazi.
Oče Slobodane, mi vam blagodarimo na ovim lijepim duhovnim poukama i na vremenu koje ste dvojili za naš radio i naše slušaoce.
Hvala i vama, Bog blagoslovi vas i naše slušaoce.
Hvala Oče Slobodane, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na radiju Svetigora, a večeras je na naše pitanje odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Do sljedeće emisije za 7 dana, mi vam želimo svako dobro od Gospoda, svakog dobra i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.